Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun ada berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian yang kita sadur, kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra. Para pemirsa, rahimani Allahu wa iyyakum, kita telah pelajari bagaimana perjalanan nyawa ataupun ruh manusia ketika dia dipisahkan dari jasadnya. Di mana tentunya perlakuan itu terkait dengan bagaimana seorang manusia ketika dia dalam kehidupannya. Jika dia seorang muslim dan dia seorang mukmin, tentunya akan mendapat perlakuan yang luar biasa dan istimewa. Namun apabila dia seorang yang kafir, pelaku dosa, seorang yang durjana, maka perlakuan terhadap ruhnya juga perlakuan yang setimpal dengan apa yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Kedua ruh ini dibawa ke langit juga mendapatkan perlakuan yang berbeda tentunya. Ruh orang mukmin akan mengeluarkan aroma wangi yang luar biasa sehingga semua penduduk langit bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar ruh tersebut lewat dari sisi mereka. Adapun untuk ruh orang kafir, maka mereka berdoa semoga ruh tersebut tidak lewat dari sisi mereka. Begitupun ikhwah, ketika ruh kafir ini ingin naik ke langit dunia dan minta dibukakan pintu langit, ternyata tak dibukakan. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan dengan ungkapan la tufat, sampai beliau membacakan ayat ya, di mana ayat menyebutkan la tufat tahulahus sama wa la, tidak akan dibukakan untuk dia pintu langit ya. Hatta yalijal jamalu fisammil khiyat, sampai masuknya unta ke dalam jarum. La tufattahu lahum abwabus samai, tidak akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Wala yadkhulul jannah, dan dia tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fisammil khiyat, sampai masuknya unta, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Ini menunjukkan kemustahilan dia untuk masuk ke dalam surga dan untuk diberikan lewat dan dibukakan pintu untuk dia. Ini sudah kita bahas secara panjang lebar di kajian yang lalu. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang lalu juga ya, di mana akhir ending daripada kisah perjalanan ruh manusia ke langit, endingnya yaitu ruh ini dikembalikan ke jasadnya. ya. Dan tentunya jasad ini jasad yang mana? Ya zahirnya jasad, ikhwah. Apakah jasad yang dikubur? Bisa saja itu, ya. Hanya mungkin proses-proses berikutnya, datangnya malaikat, disuruh dia duduk. Ini bagaimana? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Karena ini sudah masuk alam barzakhiyah, ya tentunya jasadnya juga nanti seperti jasad barzakhiyah. Demikian ikhwah. Baik, selanjutnya berarti sini setelah dibawa ke langit, dikembalikan ke jasadnya, maka dimulailah alam kubur. Ya, dimulailah kisah alam kubur. Inilah perjalanan ruh tadi ikhwah. Ya, kajian kita perjalanan setelah kematian. Inilah perjalanan ruh kita. Dia dibawa ke langit, dicabut oleh malaikat, dibawa ke langit, kemudian dikembalikan ke jasadnya. Demikian. Dan sekarang ruh sudah masuk pada episode di awal dari alam kubur atau alam barzakhiyah. Taib, ikhwah azimallahu iyyakum. Di dalam kuburan, ya, tentunya tidak ada pemandangan, tidak ada penampakan yang lebih mengerikan ketimbang kuburan, alam kubur tersebut. Dan ini Rasulullah SAW yang mengkisahkan. Diriwayatkan dari Ummu Hani, Maula Utsman bin Affan. Qala, dia berkata, diriwayatkan oleh Hani, bukan Ummu Hani ya. Diriwayatkan oleh Hani, Maula Utsman bin Affan, Maula Utsman bin Affan, mantan hamba sahayanya Utsman bin Affan, dia berkata, nah sedikit info ikhwah, Hani untuk orang Arab, Hani itu nama laki-laki. Beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia memberikan nama Hani itu untuk perempuan. Untuk orang Arab, Hani itu untuk laki-laki. Makanya di sini rawa Hani, bukan rawat, tapi rawa. Rawa Hani Maula Utsman bin Affan, diriwayatkan oleh Hani. Hani Maula Utsman bin Affan meriwayatkan, qala, dia berkata, kana Utsman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka. Bahwasanya Utsman bin Affan apabila dia berdiri di samping kuburan, beliau menangis terseduh-seduh. Hatta yabulla lihyatahu, hingga jenggotnya basah karena terkena derayan air mata. Faqila lahu, kemudian ditanyakan kepada beliau, kepada Utsman bin Affan, tudzkarul jannatu wan naru fala tabki wa tabki min hadza. Orang mengatakan kepada Utsman bin Affan, Anda ini bagaimana? Ketika surga disebut-sebut, ketika neraka disebut-sebut, Anda tak menangis. Tapi mengapa ketika Anda di sini, Anda menangis? Ketika Anda berdiri di samping kuburan, Anda bisa menangis sampai terseduh-seduh seperti itu, sampai basah jenggotnya. Kenapa? Begitulah pertanyaan yang mereka merasa aneh begitu. Bukankah surga dan neraka adalah suatu hal yang sangat dahsyat? Surga dahsyat nikmatnya, neraka dahsyat azabnya. Sementara kuburan, ya inilah kuburan. Dengan bentuk-bentuk kuburannya. Demikian. Ya tentunya tidak sedahsyat akhirat. Kalaupun ada azab kubur, tidak sedahsyat azab neraka. Kalaupun ada nikmat kubur, tidak sedahsyat nikmat surga. Lantas, mengapa ketika disebutkan surga dan neraka Anda enggak menangis? Disebut ketika melihat kuburan Anda menangis. Inilah ungkapan hati yang penanya. Kenapa bisa seperti itu? Sepertinya ada sesuatu di balik ini semua. Jadi dia ingin tahu kenapa, begitu ikhwah. Ini menunjukkan para sahabat selalu jeli dalam melihat sahabat-sahabat seniornya. Ini pasti ada sesuatu yang kami enggak tahu ini. Faqal, lantas Utsman bin Affan pun berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal qabra awwalu manzilatan min manazilil akhirah, sesungguhnya kubur adalah tempat singgahan yang pertama di antara tempat singgahan-singgahan akhirat yang lainnya. Ya, perjalanan kita demikian ikhwah. ya, singgah di kuburan, nanti setelah itu di padang mahsyar, kemudian dan seterusnya. Ada tempat-tempat singgahan. Dan kata beliau, sesungguhnya kuburan ini, kubur, alam kubur merupakan tempat persinggahan manusia yang pertama di antara tempat persinggahan-persinggahan akhirat yang lainnya. Fa in naja minhu, kalau dia berhasil selamat dari azab kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, setelah itu akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, namun kalau dia tak selamat dari azab kubur, tak selamat dari fitnah kubur, maka fama ba'dahu ashaddu minhu, apa yang selanjutnya lebih dahsyat dan lebih mengerikan daripada kuburan. Demikian ikhwah. Jadi kalau seorang itu sudah masuk ke alam kubur, kemudian masya Allah, karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan dia nikmat kubur, berarti itu merupakan awal dari kenikmatan yang adapun nikmat-nikmat berikutnya itu akan datang jauh dan jauh-jauh berlipat ganda lebih nikmat ketimbang alam nikmat kubur. Namun ingat kata Utsman bin Affan, ini ikhwah, ini yang menjadi rahasia mengapa beliau menangis. Kalau ternyata dia kuburannya, alam kuburnya, tempat azabnya, la haula wala quwata illa billah, azab yang menunggunya jauh lebih dahsyat dibandingkan azab kubur. Inilah mengapa Utsman bin Affan menangis ketika dia melihat kuburan. Inilah awal dari keberuntungan dan kerugian seorang hamba. Jika dia beruntung di sini, maka akan beruntung, beruntung, dan jauh lebih beruntung berikutnya. Namun ketika dia rugi di sini, ketika dia bermasalah di sini, maka masalah-masalah berikutnya akan jauh lebih berat. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Jadi itulah mengapa Utsman bin Affan menangis tersudu-sudu ketika dia berada di kuburan. Makanya wajar ikhwah, Rasulullah katakan, kuntu nahaitukum an ziyatul kubur ala fazuruha, dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahlah, fa innahu tudzakkirul akhirah, karena ziarah kubur itu dapat mengingat hari akhirat. Tapi begitu pun ikhwah, tetap saja ya, ziarah kubur akan mengingatkan manusia hari akhirat. Itu tak semua ternyata ikhwah. Hanya yang Allah berikan taufik ke hatinya, hanya mereka-mereka yang berhati lembut, ya, mereka bisa mengambil pelajaran dari ziarah kubur. Kalau tidak ikhwah, la ilaha illallah, dia datang ke kuburan, pulang sama seperti dia datang. Seolah kuburan itu suatu hal yang biasa, tidak ada di situ, tidak ada di sana pelajaran-pelajaran yang membuat kita harus berubah. Itulah yang namanya hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa orang yang ziarah kubur, dia ke sana hanya sebagai ungkapan rindu dia kepada family ataupun orang yang dia cintai yang sedang di kuburan. Hanya itu. Tidak mengingatkan dirinya. Padahal tujuan daripada ziarah kubur untuk mengingatkan kita yang datang. Demikian. Bukan untuk melepas rindu di sana. Demikian ikhwah. Dia menangis di sana bukan dikarenakan mengingat bagaimana azab kubur yang dahsyat, tapi dikarenakan mengingat kenangan dia bersama si mayit ketika dia masih di dunia. Menangislah dia di sana. Itulah akhirnya ikhwah, ziarah kubur tidak menjadi pengingat kita hari akhirat. Sangat disayangkan. Utsman bin Affan, seorang sahabat yang la ilaha illallah, luar biasa ikhwah, tetap hal itu bisa mengingat beliau. Ya, seharusnya kita sebagai seorang mukmin juga seperti itu. Dapat mengingat kita setiap kali kita ziarah kubur, dapat mengingatkan kita hari akhirat. Kita ambil pelajaran dari kuburan tersebut. Seorang pejabat, seorang terhormat, hartawan, ternyata begitulah nasibnya. Tetap hartanya tinggal dan tetap yang akan modal yang dia bawa adalah amalan soleh. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Kemudian, apalagi kata Utsman bin Affan. Tadi beliau katakan, bahwasanya jika selamat dia dari di kuburan ini, maka dia akan mendapatkan keselamatan yang luar biasa setelah itu. Namun kalau dia enggak selamat dari azab kubur, maka azab berikutnya akan lebih dahsyat. Lantas kata beliau, qal wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebab berikutnya ikhwah, mengapa Utsman bin Affan menangis tersudu-sudu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, ma ra'aitu mandaran qattun ilal qabr afza' minhu. Aku tidak pernah melihat penampakan yang lebih mengerikan selain daripada kuburan. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan selain kuburan. Itulah yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mungkin kalau pemirsa pernah melihat sesuatu yang mengerikan, mungkin tiba-tiba dia melihat jin dengan penampakan yang mengerikan, ya, yang terkadang membuat seorang manusia pingsan melihatnya, tidak sanggup, saking mengerikan. Sungguh alam kubur jauh lebih dahsyat dibandingkan itu semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda melihat apa yang pernah sangat membuat Anda mengerikan, maka azab kubur jauh lebih dahsyat dibandingkan itu semua. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, itulah dia bahwasanya kuburan merupakan tempat yang sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Walamma kana ma ba'dal qabri aisaru minhu walam liman naja. Fa innal 'abdal mu'min idza ra'a fi qabrihi ma 'addallahu min na'im yaqulu rabbi 'ajjil qiyamis sa'a 'ajjil qiyamis sa'a kay arji'u ila ahli wa mali. Karena azab kubur, ya, barang siapa yang mendapatkan azab kubur, barang siapa yang mendapatkan kebaikan di dalam kuburnya dan dia selamat dari ancaman azab kubur, maka yang setelahnya itu akan lebih mudah. Oleh karena itu seorang hamba apabila dia melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk dirinya, ya, nanti di surga, karena ikhwah nanti akan kita pelajari juga bahwasanya seorang hamba mukmin ketika dia menjawab, setelah menjawab pertanyaan para malaikat mungkar dan nangkir, kemudian dia didatangi oleh seorang yang sangat tampan dan rupawan dengan wangi yang luar biasa. Dia pun bertanya, kamu siapa? Dia menjawab, saya adalah amalan Anda. Kemudian dibukakan untuk dia pintu surga. Dia melihatlah semua fasilitas yang Allah siapkan untuk dia di surga. Istana-istana, para bidadari-bidadari yang cantik jelita, dengan kebun-kebun buah-buah yang luar biasa. Allah siapkan dan Allah nampakkan, tuh, lihat tuh. Ya, itu istanamu, itu bidadarimu, itu hartamu, semua Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada dia. Oleh karena itu ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, si mukmin ini berdoa, apa doanya? Rabbi ajli sa'ah, ajli qiyamis sa'ah, ya Allah, segerakan hari kiamat, ya Allah. Untuk apa? Apa fungsinya supaya disegerakan hari kiamat? Kaima arji'u ila ahli wa mali, agar aku bisa kembali ke keluargaku dan ke hartaku. Maksudnya ke surga. Bukan keluarga harta di yang ada di dunia, enggak. Supaya dia bisa masuk surga bersama istri-istrinya yang sedang menanti. Itu maksudnya. Kalau seandainya yang dimaksud adalah agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku, maksudnya di dunia, tentu yang dia minta bukan Rabbi ajil kiamat sah, ya Allah, segerakan hari kiamat. Enggak, itu yang permintaannya. Tentu permintaannya, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Tapi enggak membuat tertarik. Seorang ikhwah, kalau sudah sampai memijakkan kaki di alam akhirat, dia enggak akan tertarik lagi dengan dunia. Enggak akan tertarik, yakinlah ikhwah. Kita karena masih di dunia ini, maka ketertarikan kita terhadap dunia itu sangat besar. Tapi nanti ketika pertama sekali kita berada di alam barzah, maka sedikit pun tidak ada ketertarikan kita dengan kemewahan dunia, sedikit pun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, "Ini siapa penghuni kuburan ini?" Diberitahulah oleh para sahabat, apa kata beliau setelah itu? Sungguh dua rakaat lebih dia sukai ketimbang dunia dan seisinya. Masyaallah. Itulah dia ikhwah. Gak ada harganya dunia ini. Itulah dia. Ya. Makanya gak mungkin dia minta balik. Untuk kembali ke keluarga dia. Dan kembali kepada harta dia. Berapalah harta yang dia miliki di dunia. Jika dibandingkan dengan akhirat. Bayangkan ikhwah, selendang seorang bidadari itu. Lebih mahal, lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Itu selendangnya tok. Hanya selendangnya. Seandainya seorang bidadari muncul di dunia. Niscaya dunia ini akan dipenuhi dengan aroma wangi itu. Itulah dia kenyataannya ikhwah. Sebagaimana yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang dimaksud Rabbi aqimis saah, Rabbi ajil qiyamis saah likaima arji ila ahli wa mali, ya Allah, segerakan hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan aku bisa kembali kepada hartaku, maksudnya surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wal abdul kafir. Adapun seorang kafir al fajir, penjahat, idza ra'a ma'addallahu lahu min al-'adzabis syadid, apabila dia melihat apa yang Allah siapkan untuk dia dari azab yang dahsyat, fa innahu yaqulu 'ala raghmi mimma huwa fihi min al-'adzab, sesungguhnya walaupun dia sedang diazab dengan azab yang dahsyat, itu pun dia berdoa, rabbi la tuqim sa'ah, ya Allah, jangan terjadikan hari kiamat. Ya Allah, janganlah terjadi hari kiamat, ya Allah. Kenapa demikian? Padahal dia sekarang sedang diazab dalam kuburnya. Diazab. Itu pun dia berdoa, ya Allah, janganlah terjadi hari kiamat. Padahal dia sedang diazab. Mengapa demikian, ikhwah? Karena apa, ikhwah? Karena azab yang menanti dia di hari kiamat itu jauh lebih dahsyat ketimbang azab yang sedang dia terima pada saat itu. La haula wala quwata illa billah. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita di saat seorang akan meninggal dunia, seperti yang pernah kita pelajari. Ya, seperti yang pernah kita pelajari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal mu'min idza hadarahul maut bushyara birdwanillahi wa karamati, seorang mukmin apabila datang kematiannya maka akan diberikan kabar gembira kepada dia bahwa dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maka apa reaksi dia ikhwah? Fama kana syai'un ahabba ilaihi mimma amamah. Tidak ada satupun, ya. Tidak ada satupun yang lebih dia sukai ketimbang yang ada di hadapannya. Ya, karena hadis ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dasarnya kisah awalnya di mana Rasulullah berkata, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai, suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga akan suka bertemu dengan dia. Namun barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, innala nakrahul maut. Ya Rasulullah, tapi kan kami itu tak suka kematian. Karena kalau bertemu dengan Allah, harus meninggal dulu, baru bertemu dengan Allah. Masalahnya, gimana mau bertemu dengan Allah, sementara kami gak suka dengan kematian. Bagaimana mungkin bisa bertemu dengan Allah, kepingin bertemu dengan Allah, wong kita gak suka kematian. Innal nakrahul maut. Sesungguhnya kami gak suka dengan kematian. Fakal lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa kadzalik," enggak seperti itu wahai Aisyah. "Innal 'abda idza hadarahul maut," seorang hamba apabila datang kematiannya, "busyira biridwanillahi wa karamatih," maka dia akan mendapatkan berita, dia akan diberi kabar gembira, dia akan digembirakan dengan apa? Dengan ridho Allah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya famaka na syai'un ahabba ilaihi mimma amamah. Oleh karena itu tidak ada yang paling dia sukai kecuali yang ada di depannya. Apa itu? Kematian. Itu dia ikhwah. Jadi suka dia mati. Kenapa? Dia sudah tahu ini kalau saya meninggal, saya akan mendapatkan ridho Allah. Saya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maka tidak ada satupun yang lebih dia sukai selain kematian itu. Fa'ahabba liqa Allah, fa'ahabba Allah liqa'ahu. Maka dia pun cinta, suka bertemu dengan Allah, dan Allah pun suka dengan bertemu dengan dia. Wa innal abdal, wa innal kafir. Adapun seorang yang kafir, ya, idza hudira, apabila dia datang, apabila datang kematiannya, bushra bil adzabi wal uqubati, bi adzabillahi wa uqubati, maka dia diancam dengan azab Allah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya, fama kana syai'un akrahu ilaihi mimma amamah. Maka tidak ada satupun yang paling dia benci selain yang di depannya. Apa itu kematian? Tak suka dia mati. Karena dia tahu ikhwah. Dia tahu setelah kematian maka dia akan diantam, diancam azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Diancam azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fakariha liqa Allah, fakarihallahu liqa'ahu. Maka dia pun akhirnya tidak suka bertemu dengan Allah. Karena dia tahu kalau dia bertemu dengan Allah akan dapat azab. Akan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita misalnya. Kalau kita sudah, kita tahu kita telah membuat marah atasan kita. Kan kita tidak berani bertemu dengan atasan kita. Kita kalau sempat bersalah dengan orang tua kita, kita tidak berani ketemu dengan mereka. Demi apalagi ini ikhwah. Ya, apalagi ini. Yang marah itu yaitu Rabb Tuhan sealam semesta. Pemilik dunia ini. Ikhwah. Sedangkan orang tua kita marah, kita gak berani. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya, dia gak berani bertemu dengan Allah. Fakariha liqa Allah. Maka dia pun benci bertemu dengan Allah. Fakariha Allah liqa'ahu. Dan Allah pun benci bertemu dengan dia. Demikian ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi ketika dia, apa namanya, ketika dia akan dicabut nyawanya, di situ dia sudah mengetahui bagaimana nasib dia berikutnya. Demikian ikhwah. Ditambah lagi ketika ketika dia masuk ke dalam kubur, ditambah lagi ketika dia mendapat penghormatan di saat ruhnya dibawa ke langit, ya, di situ sudah ketahuan ini kemana nanti. Di alam kubur pun, di alam kubur pun ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, sudah bisa dia tebak apa yang akan dia dapati. Demikian ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Itulah mengerikannya alam kubur tersebut. Ya, mengerikan alam kubur tersebut. Baik. Kemudian ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Zulmatul qabr. Bagaimana pula dengan kegelapan alam kubur? Di sini disebutkan hadis secara ringkas, namun kita ambil hadis yang lengkap dari kitab Ahkamul Janais terkait dengan gelapnya alam kubur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan sauda'a kanat taqummu al-masjid. Kata beliau, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang wanita, wanita hitam. Ya, ini ada khilafiyah dengan para ulama apakah dia wanita ataukah pria. Tapi kalau Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais, beliau merajihkan wanita, bukan pria. Annam ra'atan, bahwasanya seorang wanita sauda yang berkulit hitam, kana taqumul masjid, dia taqumul, taqumul dari kumamah, yaitu mengutip sampah-sampah yang ada di masjid. Ya, kalau kita katakan cleaning service lah ya kira-kira. Demikian. Dialah yang membersihkan masjid, dia ngutipin sampah-sampah masjid, dia ngutipin daun-daun, kayu-kayu yang ada di masjid. Famatat, wanita ini meninggal. Fafaqadaha Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha ba'da ayyamin. Lantas setelah beberapa hari, Rasulullah tertanya-tanya, ini perempuan kemana? Ya. Dan akhirnya beliau tanya, ibu fulan mana? Kok gak nampak-nampak? Itulah kalau bahasa kita ya. Kenapa gak kelihatan sudah beberapa hari? Biasanya nampak dia mengutipin sampah-sampah. Ini kenapa enggak kelihatan sudah beberapa hari? Rasulullah enggak tahu kalau dia sudah meninggal dan sudah dikebumikan. Faqila lahu, lantas dikatakan kepada beliau, inna matat, ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia. Faqal, beliau katakan, hala kuntum adantumuni, loh, kenapa kalian enggak beritahu aku dengan wafatnya si wanita ini? Kenapa enggak beritahu aku, kata Rasulullah. Qalu, sahabat mengatakan, matat minal layli wa dufinat wa karina an nuqidhaka. Ya Rasulullah, meninggalnya malam hari. Ya Rasulullah, meninggalnya malam hari. Dan kami tidak ingin mengganggu istirahat Anda. Itu alasan sahabat mengapa tidak membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, faqala, beliau katakan, dalluni ala qabriha fadalluhu, tunjukkan aku di mana kuburannya. Tunjukkan aku sekarang di mana kuburannya. Kemudian para sahabat pun menunjukkan di mana kuburannya. Fa'ata qabraha fasalla 'alaiha. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya, mendatangi kuburannya dan salat di kuburan tersebut. Summa qala, kemudian beliau mengatakan bahwasanya inna hadhil quburah mamlu'atun dhulmatan ala akhiha ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini, ya, itu sangat gelap bagi penghuninya. Sesungguhnya kuburan ini sangat gelap bagi penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla munawwiruha lahum bisolati 'alaiha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerangkan kuburan tersebut dengan aku menyolatkan si mayit. Demikian ikhwah. Ya. Jadi kalau aku solatkan si mayit, maka kuburannya akan menjadi terang benderang. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kuburan itu gelap. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pernah bersabda bahwasanya meminta kepada para sahabat, ya, meminta kepada para sahabat, coba jangan sampai ada seorang mayit pun yang meninggal dunia kecuali kalian beritahukan kepadaku agar aku sholatkan. Demikian. Ini hadis dari Zaid bin Sabit, ya. Zaid bin Sabit ini adalah kakak ataupun abang daripada Zaid bin Sabit. Ini Yazid, ya. Yazid bin Sabit, dari hadis dari Yazid bin Sabit, abang daripada Zaid bin Sabit. Dia berkata, kharajna ma'an Nabi SAW dhata yaumin. Ketika kami keluar bersama Nabi SAW di suatu hari, falamma wardal baqi', ketika beliau sampai di Baqi', fa'idha huwa biqabrin jadidin, beliau melihat ada kuburan baru. Fasa'ala anhu, lantas beliau pun bertanya, ini kuburan siapa ini? Faqalu fulan, fulanatun min bani fulan. Ya Rasulullah, si fulanah, ibu fulan, ya, dari bani fulan. Qala fa'arafa, dan ternyata Rasulullah mengenal ibu itu. Wa qala ala adantumuni biha. Loh, kenapa kalian enggak kasih tahu aku ketika dia meninggal? Qalu matat zuhron. Ya Rasulullah, beliau ibu itu meninggal pada waktu zuhur. Wa kunta qailan shaiman fakarina an nu'dhiyaka. Waktu itu Anda itu sedang berpuasa dan sedang istirahat, sedang tidur, dan kami tidak ingin mengganggu istirahat Anda. Qala fala taf'alu, lain kali jangan lakukan seperti itu. Kenapa? La a'rifanna, beritahu aku, ya. Beritahukan aku padaku. Ma mata minkum mayyitun ma kuntu baina adhhurikum illa adantumuni bihi. Jangan sampai ada lagi mayat yang meninggal kecuali kalian harus beritahu aku agar aku salatkan, kata beliau. Kenapa? Fa inna salati 'alai rahmah. Karena salatku untuk mereka itu rahmat. Rahmat akan turun untuk mereka. Kemudian summa ata qabra, kemudian datanglah beliau ke kuburannya. Fasafafna khalfahu wa kabbaru ali arba'an, dan kami pun buat saf di belakang beliau, dan beliau pun bertakbir 4 kali. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar jangan sampai ada seorang pun dari kalian yang meninggal kecuali kalian sudah beritahu aku. Demikian ikhwah. Mumpung aku masih hidup, mumpung aku ada bersama kalian, karena sholatku itu kepada kepada si mayit dapat menurunkan rahmat dan dapat menerangkan kuburannya. Demikian ikhwah. Makanya ini ikhwah termasuk salah satu apa ya, salah satu akhlak, salah satu kecintaan Rasulullah SAW kepada sahabat beliau. Luar biasa. Ya, para sahabat tidak ingin mengganggu beliau istirahat, tapi kata beliau tidak bisa. Kalian bangunkan aku. Kalian tetap beritahukan aku walaupun aku sedang istirahat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Ada satu hadis lagi ikhwah. Dari sebagian sahabat, anna Rasulullah kana ya'udu mardhal masakin al-muslimin wa du'afaihim. Rasulullah itu punya kebiasaan menjenguk orang-orang sakit, ya, kalangan kaum muslimin, orang-orang miskin, orang-orang duafa. Wa yattabi'u janazahum, beliau juga mengikuti jenazah beliau, mereka. Wa yusalli 'alaihim ghairuh, dan wala yusalli 'alaihim ghairuh, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyolatkan selain beliau. Artinya beliaulah yang selalu menyolatkan jenazah tersebut, jenazah orang-orang miskin tersebut, jenazah apa namanya, orang-orang yang sakit yang meninggal tersebut. Wa anna imratan miskinatan min ahli al-awali tala saqamuhu, dan ada seorang wanita miskin, ya, seorang wanita miskin dari yang tinggal di pinggir kota Madinah itu sudah lama sakit. Kemudian faqala sallam sa'ala anha man hadaraha min jiraniha, dan Rasulullah selalu bertanya kepada jirannya yang datang ke masjid, bagaimana dengan ibu itu, gimana, apa kabar ibu itu, apa kabarnya, gimana sakitnya. Demikian kemudian beliau pesankan, wa amarahum alla yadfinuha in hadatha ma hadatha fayusalli alaiha. Kata beliau, ini wasiat beliau, kalau dia meninggal maka beritahukan aku, ya, beritahukan aku. Dan ternyata ikhwah rahimanallahu ikum, wanita itu meninggalnya pada malam hari. Rasulullah SAW sudah tidur. Dibawa ini wanita ini ke musalla. Jadi pada zaman Rasulullah itu tempat sholat itu bukan di masjid. Maksudnya tempat sholat jenazah itu bukan dalam masjid, tapi ada di luar masjid. Itu ada musalla khusus untuk sholat jenazah. Karena ini merupakan pesan Rasulullah, kalau wanita itu meninggal dunia maka beritahu aku, biar aku sholatkan. Ternyata meninggalnya pada malam hari ikhwah. Dibawalah wanita ini ke masjid, ke musala dekat masjid untuk disolatkan dengan beberapa jenazah yang lainnya. Ternyata Rasulullah sudah tidur. Para sahabat segan membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi harinya, ya, akhirnya ya mereka solatkan sendiri. Mereka solatkan, kemudian mereka kuburkan. Pagi harinya kembali beliau tanya kepada jiran tetangga si wanita itu, gimana ibu itu? Gimana sakitnya? Ya Rasulullah sudah meninggal tadi malam. Loh, Rasulullah meninggal tadi malam, kenapa gak kasih tahu aku? Lantas beliau pun sama perlakuannya terhadap wanita yang membersihkan masjid. Dia pun tunjukkan kepada aku di mana kuburannya, dan akhirnya Rasulullah pun sholat di sana, sholat jenazah bersama para sahabat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya ini upaya apa? Untuk menyinari, memberikan cahaya untuk kuburan tersebut. Jangan sampai kuburan, jangan sampai ada mayat yang meninggal pada zaman beliau, mumpung beliau masih hidup, kuburannya gelap. Jadi beliau upayakan beliau sholatkan. Walaupun siapapun orangnya, yang jelas dia muslim, mau dia orang miskin, mau dimanapun dia tinggal, bawa kemari, kata Rasulullah, biar aku sholatkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwasanya penyelenggaraan jenazah itu harus disegerakan. Ya. Rasulullah pesan saja ikhwah. Rasulullah itu memesannya. Rasulullah pesankan bahwasanya nanti kalau dia meninggal beritahu aku, ya, supaya kuburannya bisa terang. Demikian ikhwah. Dan ternyata karena beliau sudah istirahat, para sahabat gak mau membangunkan. Coba bayangkan ikhwah. Untuk menyegerakan jenazah, para sahabat tidak membangunkan Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah pesan. Namun begitu pun ketika Rasulullah tahu bahwasanya beliau tidak diberitahu, beliau tidak mengkritik, kenapa kalian kubumikan sebelum aku sholatkan? Gak itu yang beliau kasih tahu. Enggak itu yang beliau kritik. Yang beliau kritik, kenapa kalian enggak beritahu aku? Itu yang beliau kritik. Adapun penyelenggaraan jenazahnya tetap, ya, tetap di se geraka. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis wanita yang takumul masjid, yang takumu dari pakai qaf ya, yang takumu dari Qumamah, yaitu yang mengutip sampah-sampah yang ada di masjid. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah a'azanallahu wa iyyakum, satu poin lagi ya, satu permasalahan lagi, yaitu dhammatul qabri. Dhammatul qabri yaitu himpitan kuburan. Ikhwah, ternyata di alam barzakh nanti semua orang akan dihimpit oleh kuburannya tanpa terkecuali. Besar kecil, miskin kaya, soleh enggak soleh, takwa, mau dia orang mukmin, mau dia orang kafir, mau dia orang sahabat, ternyata ikhwah semuanya dihimpit oleh kuburan. Ya, semuanya akan merasakan himpitan kuburan tanpa terkecuali. Ketika mayat itu diletakkan di kuburannya, maka di situ akan mengalami himpitan kuburannya. La yanju minha ahadun kabiron kana aw saghiron. Tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari himpitan tersebut, mau dia orang dewasa maupun anak kecil. Solihan au talihan, baik dia orang soleh maupun dia orang yang tidak soleh. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kama ja'a fil ahadithi, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis, anna qabra dumma dumma Sa'd bin Mu'ad, bahwasanya kuburan ya telah menghimpit Sa'd bin Mu'ad. Wahuwa alladhi taharraka li mautihil arsh. Padahal meninggalnya Mu'ad itu meninggalnya Mu'ad bergetar arsh. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ihtazza al-arshu biwafati Sa'd bin Mu'ad. Sungguh arsh bergetar dengan wafatnya Sa'd bin Mu'ad. Kemudian wa futihat lahu ababus sama, dibukakan untuk dia pintu langit. Ketika Sa'd bin Mu'ad itu meninggal ikhwah, ya, ketika Sa'd bin Mu'ad itu meninggal, arasy bergetar, pintu langit dibuka, pintu-pintu langit, futihat lahu ababus sama, dibukakan untuk dia pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfam minal malaikah, dan dia disaksikan, kematiannya disaksikan oleh 70 malaikat. Insyaallah. Berarti ini orang yang luar biasa ikhwah. Kematiannya bukan hanya disaksikan oleh manusia, tapi ternyata disaksikan juga malaikat, 70 ribu orang. Berarti jauh lebih banyak ketimbang manusia. Siapa di antara kita yang disaksikan oleh 70 ribu? 70 ribu ikhwah. Bukan 7 ribu, 70 ribu malaikat. Demikian. Ini berarti orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu pun ternyata dia merasakan himpitan kuburan, himpitan alam barzakh. Lantas apakah itu sebuah azab? Lantas apakah ini tertanda bahwasanya Sa'd bin Mu'ad akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala? Terus kalau orang yang level seperti ini mendapatkan azab, terus bagaimana dengan kita? InsyaAllah akan kita bahas di kajian yang akan datang. Aku luqali hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa li sa'ir muslimin, innahu wal ghafur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang penuh dengan faedah yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan Qiyamatus Sughra dan Ikhwatul Islam azanillahu ayyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543. Untuk yang pertama kita angkat melalui telepon. Silakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan hamba Allah dipersilakan Ustaz.
Iya, silakan Bapak. Pertanyaannya bagaimana Bapak?
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Mau bertanya, jika ada seorang hamba yang diazab di kuburnya, apakah dengan azab kubur tersebut dia akan terkurang dosa-dosanya di dunia? Itu aja Ustaz.
Nah, terima kasih Bapak pertanyaannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab.
Taib, Allahu alam bisawab. Allahu alam bisawab. Sebagaimana hadis yang disebutkan barusan, ikhwah, yang disebutkan barusan, baru saja, bahwasanya azab kubur itu bukan untuk menghapus dosa, ya, tapi dia merupakan salah satu hukuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk seorang durhaka, seorang yang durjana, seorang hamba yang kafir. Makanya Utsman bin Affan menyatakan faman lam yanju faman naja minha wa kana ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat dari azab kubur, yang setelahnya lebih mudah. Wa man lam yanju, tapi bagi siapa yang tidak selamat, artinya dia mendapat azab kubur, wa kana ba'dahu asyaddu minhu, dan setelahnya itu akan lebih dahsyat. Ya, dan setelahnya akan menjadi lebih dahsyat. Oleh karena itu, azab kubur dan azab neraka ini merupakan satu kesatuan daripada hukuman yang Allah siapkan untuk orang-orang yang durhaka kepadanya. Orang-orang yang tidak mengindahkan hukum-hukumnya. Orang-orang yang tidak mengindahkan perintah-perintahnya. Dan itu merupakan mukaddimah daripada siksaan, mukaddimah daripada hukuman. Demikian ikhwah. Ya. Itu yang kalau kita lihat dari pernyataan Utsman bin Affan. Faman naja minhu fakana ba'dahu aisaru min. Faman lam yanju minhu fakana ba'dahu asyad. Yang selamat maka setelahnya akan lebih mudah, yang tak selamat setelahnya akan lebih dahsyat. Sekali lagi, ya, azab kubur merupakan satu kesatuan dari hukuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk penghuninya, dan itu merupakan mukaddimah daripada azab. Sebagaimana mereka mendapatkan nikmat kubur, itu merupakan mukaddimah daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Azab kubur mukaddimah azab, mukaddimah hukuman. selain neraka yang telah Allah siapkan untuk dia, dan nikmat kubur merupakan mukaddimah daripada balasan baik yang Allah berikan kepada seorang mukmin, yang setelah itu Allah siapkan yang lebih baik, yaitu surga jannat na'im. Allahu a'lam bishawab.
Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui pesan singkat di 0819896543. Ustaz, dari pendengar kita di dari pemirsa dan pendengar kita di Padang, beliau bertanya Ustaz, apa benar anak-anak yang meninggal sebelum balik bisa membawa orang tuanya masuk ke dalam surga? Lalu bagaimana jika orang tuanya adalah orang yang jahat atau yang suka berbuat maksiat Ustaz? Silakan Ustaz.
Barakallahu fiik. Anak yang belum balik apakah bisa mengajak orang tuanya masuk ke dalam surga? Ikhwah, Allahu alam bisawab. Zahir daripada ayat, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila seorang anak meninggal dunia, ya. Meninggal dunia dan dia belum balik, maka di akhirat nanti dia akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Allah, kami enggak akan masuk sampai orang tua kami masuk." Akhirnya Allah suruh mereka dan orang tua mereka masuk ke dalam surga. ya, Allah suruh mereka dan orang tua mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga seorang wanita yang meninggal dikarenakan melahirkan. Rasulullah SAW menyebutkan dia nanti di hari akhirat, ya, wanita tersebut termasuk mati syahid, salah satu salah satu dari alamat husnul khotimah, dan anaknya akan menarik orang tuanya dengan tali plasentanya ke dalam surga. Lantas bagaimana kalau orang tuanya seorang yang durjana, seorang atau orang kafir misalnya, atau orang yang tidak pun kafir ya ikhwah, atau seorang yang suka atau pelaku maksiat? Allahu alam bisawab, ini tinggal bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan si anak tersebut. Tapi zahir hadisnya seperti itu ikhwah, di mana Allahu alam Rasulullah juga tak sebutkan kriteria orang tua yang mendapatkan keistimewaan ini dari anaknya yang meninggal dari kecil. Demikian sebagaimana juga Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang memiliki 3 orang anak meninggal sebelum balik, maka itu akan menjadi hijab dia dari api neraka. Rasulullah tak sebutkan kriterianya, kriteria orang tua yang bagaimana, apakah memang syarat dan ketentuan yang berlaku. Allahu alam bisawab, zahirnya hadis tak sebutkan seperti itu ada syarat-syaratnya. Demikian ya. Jadi orang tua selama dia masih muslim, kalau dia punya anak dan meninggal 3 orang yang belum balik, ya, 3 orang belum balik, maka akan menjadi hijab bagi dia, untuk dia dan api neraka. Dia tak masuk api neraka. Allahu alam kita, bagaimana, apakah ada syarat-syaratnya, ya? Tentunya kalau kita katakan harus ada syarat-syaratnya, yang ketentuan yang berlaku untuk dia, baru dia bisa dimasukkan oleh anaknya masuk ke dalam surga, atau baru dia bisa di, atau kapan dia menjadi hijab, kapan ketiga anak yang meninggal masih kecil ini akan menjadi hijab, harus ada syarat-syaratnya, ya, harus ada syarat-syaratnya. Yang jelas pertama syaratnya dia harus seorang muslim, itu dia. Adapun berikutnya Allahu a'lam bishawab, apakah bisa saja Allah akan ampunkan dosanya karena dia masih dalam kategori muslim, karena kesabaran dia dengan meninggalnya 3 orang anak, ya. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamul Janais, beliau menyebutkan bahwasanya ya dia sabar dengan cobaan yang Allah berikan. 3 orang anak meninggal dunia sebelum balik. Sahabat nanya, bagaimana kalau 2 orang ya Rasulullah? Apakah juga demikian 2 orang juga? Hanya sahabat mau bertanya bagaimana satu orang malu, tidak lagi bertanya. Demikian ikhwah, azinallahu. Jadi Allahu alam bisawab, ya, Allahu alam bisawab, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa orang tua tersebut karena kesabaran dia, ketabahan dia dengan cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, ya. Atau mungkin ada sebab lain, Allahu alam bisawab. Yang jelas syarat pertama tentunya dia beriman, yang kedua dia ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cobaan yang Allah berikan kepada dia dengan meninggalnya anaknya, ya, 2, 3 atau 2 orang. Allahu a'lam bishawab.
Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fik Ustaz atas jawaban yang Anda sampaikan Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Di hamba Allah di Sijunjung, Sumatera Barat.
Baik Ibu, silakan pertanyaannya Ibu.
Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menceritakan waktu zaman Nabi, yang orang muslim meninggal, kalau Nabi mensolatkan dapat kuburannya disinari, mendapat sinar cahaya dari Nabi yang menyolatkan. Tapi bagaimana dengan kita umatnya yang sekarang, apakah yang menyinari kuburan kita nanti kita sebagai orang muslim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ibu, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab.
Jazakillah khairan bagi ibu yang dari Sumatera Barat, ya, barakallahu fik. Tentang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan tadi bahwasanya apabila beliau menyolatkan innas salati, sesungguhnya salatku untuk kaumku itu dapat menurunkan rahmat dan dapat menerangkan kuburan mereka. Dalam masalah ini ikhwah, ya, kalau kita lihat hadisnya, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memastikan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memastikan, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan hal itu, hal yang sama. Makanya ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun untuk umatnya, ya, kita tidak bisa memastikannya. Kita hanya bisa mendoakan, lapangkan ya Allah, lapangkan kuburannya, ampunkan ya Allah. Ya, ampunkan dosanya, lapangkan kuburannya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita hanya bisa mendoakan. Termasuk kalau kita mendoakan ya Allah, sinari kuburannya, boleh. Ya, enggak ada masalah. Demikian. Ya, kebaikan-kebaikan yang kita doakan untuk si mayit semuanya, dari mulai minta ampun, dari minta dilapangkan kuburannya, dari minta disinari kuburannya, itu boleh kita doakan. Seluruh kaum muslimin silakan mendoakan itu untuk si mayit, tapi tidak bisa memastikan. Demikian. Semoga dengan banyak yang mendoakan, ya, Allah kabulkan. Demikian. Dari mungkin ratusan orang yang datang yang berdoa, mendoakan, adalah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Itulah yang bisa kita harapkan. Demikian. Adapun untuk zaman Rasulullah, ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau, jangan sampai ada seorang pun yang meninggal di antara kalian sementara aku itu masih ada di sini. Aku masih hidup. Jangan sampai ada yang meninggal kecuali aku sholatkan. Demikian. Ya. Itu menunjukkan, sekali lagi itu menunjukkan bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Ya. Sangat sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, qad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma anittum, sangat berat bagi beliau dengan apa yang membuat kalian susah. Segala perkara yang membuat kalian susah itu berat di hati beliau. Makanya beliau ada sebutkan, laula asyuka alaumati la martum bisiwakin inda kulli wudu, seandainya enggak menyusahkan umatku akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Tapi karena beliau merasa nanti akan memberatkan umatnya, ya jadinya enggak diwajibkan. Azizun alaima anittum wabil mu'minina raufur rahim, dan untuk orang mukmin dan sangat sayang dan penyayang kepada orang-orang mukmin. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, semoga sedikit yang tadi saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesilafan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisan muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.